Raadio Kadi Muusi ja Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuuleme 5391. keskpäevasaadet on neljapäev 8. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust jätkame eelmise aasta sündmuste kokkuvõttega ja saate teises pooles kuuleme ära aastalõpuprogrammis kõlanud intervjuu Villu Vatsveldiga. Kõigepealt siis pisut muusikat alustuseks.
Kevad kord saavub ja soojaks läheb tuul, siis õuna puõisi on langemas kuul. Ja suvega tuleb lille küllane aas ja sügise saavudes kuldlehed on pea, kui tagasi vaatad, näed kõiki nii hea. Las mööduvad aastal, las halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, näed ainult seal hea. Kord kui elu tuultes on lõpp temas rand, äkki leiad, et juustest kergelt läbi käib kand. Ja lapsed on suured, igal neist oma tee, kodutares neil juure, see rõõmu sul tee. Las mööduvad aastal, las halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, näed kõike nii hea. Las mööduvad aastad, las halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, näed ainult seal hea. Ja noorus kui keeval, kord lõppema pea ja talvesse kaasa sa võtad kõik hea. Las mööduvad aastad, las halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, näed ainult seal hea. Las mööduvad halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, näed kõike nii hea. Las mööduvad aastad, las halliks läheb pea, kui tagasi vaatad, näed ainult seal hea.
29. septembri keskpäeva saates rääkis vallavanem Raido Liitme sellest, kuidas tähistab Muhu vald oma 35. sünnipäeva. No jah, palju meil selles eas omavalitsusi nüüd veel alles on. Noh, Kuressaare elas küll üle põhjasõja ja ilisematki sõjad, aga näed omavalitsusreformi ei elanud üle. Nii et meil pole siin tähistada midagi, peame lihtsalt rõõmu tundma Muhu valla hää käekäigu üle.
Jah, eks see nii on, et kuidas see linn ja Muhu vald ühel päeval esimesena Eestis tagasi said need omavalitsuse õigused, aga jah, kuidas see linna ja praegu eraldi seisva omavalitsuse üksusena enam ei ole. Et järelikult siis Muhu vald on hetkel Eestis toimetavatest valdadest või omavalitsustest kõige väärikam.
Kes nüüd järgmiseks tulevad, kes on auhinnalisel järgmisel, teisel, kolmandal, neljandal kohal?
Ai, aga ma ei olegi nii uurinud, sest nüüd valdasid pandi ju nii palju kokku
lahku, et siin
ka jah, seda järjepidamist on suht, aga muidugi on väga huvitav küsimus, et seda võiks täiesti uurida.
No muulesed, kui ikka midagi teevad, siis ikka põhjalikult ja tegelikult on Muhus ju terve see aasta selline juubeli aasta ja me siin ühes hommikuprogrammis ka meenutasime, et pooled või pisut üle poolte küladegi on kenasti meelde tuletatud ja ära tähistatud, et kuidas see aasta läinud on?
No, eks loomulikult, igapäevatöö tahab ikka tegemist, aga jah, et eks sellel aastal natuke selline pisut eriline hõng on olnud ja selle peale me oleme rohkem mõelnud sinnes kui tavapärasel aastal, et alati siis kas või sellest, et meie logo konkurss oli just see praeguseks väga palju lainel tööd. Maasikas on siin pusadel ja erinevatel muudel kujundustel ja olid ju Muhu päevad taas üle mitmete aastate. Ja eks me jah, natuke selles sünnipäeva rütmis ikka elame.
Nii ja see nüüd siis selle sünnipäeva aasta jooksul me oleme jõudnud nüüd sünnipäeva nädalani.
Jah.
Ja. Mis siis nädala jooksul toimub?
No ega meil ju tegelikult õige sünnipäevapäev on juba üle homme, et 1. oktoober, et siis... Siis me teeme selliste avatud ustepäeva meie asutustes. Noh, loomulikult me oleme ka siin muudel päevadel ju avatud, võib sisse astuda, aga näiteks võib-olla üks tava inimene ei lähe ju igapäeva koolimaija sinna tundide keskele, aga nüüd on jah, alates lasteaiast, kuni siin kõik noorte keskused, raamatukogud, ka vallamaja ise, et on mingi teatud kellaaegadel, siis loomulikult inimesed saavad ju ka oma murede rõõmudega vallamaja iga päev sisse astuda, aga võib-olla niisama ei tulda, aga äkki siis inimesed tulevad nüüd lihtsalt vaatavad, kuidas siin toimetatakse ja pakume ka sünnipäevakommi ja saame rääkida elustolust.
No ma mäletan, et kui meil siin see suur reform käis ja valdasid muud kui liideti igal pool üle Eesti ja siin Saaremaal ka ja siis oli ju arutelu selle üle, et noh, äkki ka läheb mõni liiga suureks ja äkki inimene ei tea, kus see vallamaja on ja siis ma mäletan, et oli ju need, kes ütlesid, et noh, aga ega inimene ei peagi teadma, kus see vallamaja on. Noh, ega ei pea, aga vallamaja peab teadma, kus inimene on. Ja noh, Muhu vallas minu meelest see on ikkagi praegu täiesti toimib. Te teate, kus teie inimesed on ja kes nad on ja mis nendel tarvis on, millal, kellel teid lahti lükata, millal, kellele, ma ei tea, hoolekande inimene kohale saata, mis iganes, kes saab ise omadega hakkama. Et see on ikkagi selles väikese või väiksema valla suur eelis ja võlu.
No eks ikka on jah, ja eks see suhtus on ikka kindlasti vahetum ja noh, kuni selline välja, et ega õhtul poes käia, see ka päris ühte korda nii ei ole, et sul ei tule mõne küsimusele vastata või et, aga noh, minu meelest on see tore ja selline lähedane ja kodune.
Oktoobris tähistas legendaarne Muhu tantsurühm Ätses oma 40. tegevusaastat. 11 aastat tagasi pandi aga Ätsed filmi sisse ja seda meenutas meie 31. oktoobri keskpäeva saates režissöör Kadri-Jaan Kibus. No film sai valmis pisut enam kui 10 aastat tagasi. Mis tundega te täna seda meenutate?
Ausalt öeldes ikka väga sooja tundega ja õnneks saab seda ka siiamaani ERR-ist näha või on siiani saanud, et aegajalt sattume peale, siis on ikkagi väga hea mälestus ja noh, minu jaoks see muidugi lõi ka sellise, noh, kogu see filmimine lõi ka sellise väikese lisasideme minu vanaemaga Sander Liidiga, kes oli Muhu saare peal meedikuks.
On mindki ravinud lapsena väga tõhusalt, noh, ega ma võib-olla praegu mõdu siin teiega ei räägikski.
Mm-hmm. No võt, et selleks ajaks oli tema küll juba läinud, kui me seda filmi alustasime, aga tema on kindlasti põhjus, miks me üldse seda filmi alustasime.
No see seltskond, kes tantsis ju aastaid enne seda filmi ja tantsib ikka veel, on oma ette täiesti fenomen. Te nägite neid lähedalt, filmisite neid väga lähedalt. Te saite aru, mis see on, mis neid on koos hoidud, mis neid paneb tantsima, miks nad on sellised, nagu nad on. Keegi seal filmis ütleb ka, et noh, me oleme ikka üsna õnnelikud, et miks me peaksime õnnetud olema. Te saite aru, miks nad õnnelikud on?
No ma ei tea, neil on ikka väga eriline huumor, mis minu arust nagu iseloomustab kõiki neid naisi. et seda on ikkagi väga äge vaadata, kuidas nad suhtlesid ja minu arust see on midagi täiesti ajaloolist. Et meil on hea meel, et tegelikult me saime seda salvestada ja muidugi see elurõõm, mis neist välja huugab, et see on täitsa imeline.
No kui te täna hakkaksite sellist filmi tegema, kas see tuleks oluliselt teistsugune või enam vähem sama, noh, kuigi peategelased on jäänud pisut vanemaks, aga nende elurõõmu ja tantsulusti ei ole see 10 aastat küll kuidagi kahandanud. Tuleks sama film, sama hea?
Oho, kas sama hea? et selles mõttes ma arvan, et see tuleks just sarnane, sest mida mina tegelikult taotlesin lisaks sellele, et neid vägevaid naisi ja nende tegevusi salvestada, on teatud oma lapsepõlve selliseid mälestusi või seda sellist tunnetust, kuidas mina seda muhu maailma nägin väiksena. Et need värvid, need valgused, need asjad oleks seal sees. Ja tegelikult minu jaoks oli lisaks sellele, et on seal ätses, et oleks seal ka uuem põlkond. Sellepärast on seal ka Tokroes, esotsas minu hea sõbranna Triinu Traumaniga ja teised tüdrukud, et loodetavasti see selline vaim seal muu saarel ikkagi jätkub läbi põlkondade.
No ma mäletan, et see esilinastus Muhumaal läks väga edukalt, ühe seansi asemel tuli lausa 2 ja no ma ei tea, kuidas te toona need loorberid operaatori ja režissööri vahel ära jagasite, aga noh, nii palju kui mina tean, operaatoril ei ole muus väga suuri sidemeid lapsepõlvest ette näidata, aga see, kuidas ta oli suutnud neid Muhu lilli ätseid, päris ätseid ja sitikaid putukaid üles filmida, no see on ikka ka kunst. Selleks ikka peab natukene hinges muhulane olema.
No võt, see ongi, et need loorberid jäid ju perekonda. No,
minu mõelest ka, jah.
Minu abikaasaga. Nii et ta on kuulnud väga lähedalt, kuidas see elu seal Muhusaarel meil käis.
No on räägitud ju ka sellest versiooni, et nüüd 10 aastat hiljem võiks ju korra jälle ühe filmi ette võtta. Kas see idee poolest oleks hea idee, et noh, kui me nüüd hakkame arutama, et kust rahad tulevad ja kõik muud asjad, aga põhimõtteliselt, kas need ätsed Tokroosid 10 aastat hiljem oleks see idee, mis inspireerib režissööri operaatorit?
No me oleme läbi nende aastate kindlasti mõelnud, et me tahaksime veel teha filmi Muhus. Ja loomulikult oleme mõelnud kõikide erinevate variantide peale. Ja ma arvan, et me ka ühel päeval alustame seda, aga mis nurgalt ja millest täpselt, see peab praegu jääma veel saladuseks.
3. novembri saates õnnitlesime Ingrid Rüütlit tema 90. hällipäeval. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Aitäh!
No see hällipäeva number, see on ikka muljet avaldav. Midagi ole...
Jah, ma ei planeerinud nii pikkas kõvada.
No tagant järgi veel ma tahaks teid kangesti tänada ja tunnustada selle eest, et meil 2 aastat tagasi kevadel oli võimalus teie pool külas käia ja te juttu teie ja president Arnold Rüütliga. See oli äärmiselt tore ja südamlik kohtumine teie täiesti uues kodus toona. Ja esimene küsimus võikski olla selline, et teie hinnangul milline on üldse kodu roll selles, et inimesest saaks inimene?
No absoluutselt, koduroll on väga tähtis. Ja kui ma tegin kunagi suure ankeet küsitluse, siis selgus ka, et täiskasvanud eestlastele oli kodu ja perekond esimesel kohal kõikidest väärtustest, aga huvitav, et noortel kipuste vahel olema sõprade järgi teisel kohal, eriti poistel, mis näitab, et ka lastel on sõbrad väga määrava tähtsusega, aga kodu ja pere loomulikult siit saab inimene kõigepealt ema keele. Siit ta saab nii ema kui isa käest kõige olulisemad väärtused, elukogemused, nii praktilised kui ka vaimsed väärtused ja oskused. Kõik, mis inimene algul üldse õpib, saab ta kaasa ju kõigepealt kodus. Alles siis tuleb kool.
Ja kõik muu selles elus. No te olete olnud alati väga töine ja toimekas ka nendel aastatel, kui te oleksite võinud täiesti vabalt olla ainult proua president ja üldse mitte midagi teha. Te kogu aeg midagi teete ja toimetate. Mis teil praegu käsil on?
Praegu nüüd juubelikonverents tuleb mul kuu lõpus Tartus ja seal me esitleme nüüd Muhu vana kandle esimest osa. No vana kandel on teatavasti selline akadeemiline regilaulu väljane, mille alustas juba Jakob Hurt ja kus siis kihelkondade kaupa avaldatakse siis kõik läbi aegade kogutud regiversilised rahvalaulud, nii tekstid kui viisid koos teaduslike sissejuhatuste kommentaaride ja kõigega. Mina osalesin selles töös just nimelt selle muusikaosa ettevalmistamisel ja väga suur töö oli muidugi viiside tüpoloogia koostamine ja siis sellest ülevaate kirjutamine. Ja kunagi me töötasime välja koos arvuti spetsialistiga välja sellise arvutimeetodi, aga kahjuks ta suri ära ja see süsteem on nii keerukas, et keegi ei oska teda asendada ja nüüd ma pidin käsitsi tegema selle töö ära. Noh, mis see tähendab tüpoloogia? Tähendab, kõik viisid tuleb siis rühmitada nii, et saavad kokku kõik ühe meloodia variandid. Vanade regiviiside puhul on see väga raske, sest et nad on küllalt sarnased väliselt üksteisele, teiseks varieeruvad väga. See on väga keeruline ettevõtmine, aga noh, selle rühmituse ma tegin siis ära ja siis kirjutasin selle kohta ka ülevaate. See oli nüüd üks tõesti ikkagi üks väga, väga suur töö, see ei olnud sugugi lihtne. Aga teine asi, mis mul praegu on kogu aeg käsile, on see seeria, mis on jäänud jälgedesse. See on maakondade viisi, tutvustan siis valiku kunagi ekspeditsioonidel kogutud rahvalauludes ja jutte. Esimene raamat selles sarjas oligi Saarema lauluja lugusid. Seda ma kunagi Saarema all esitasin ja see on olnud väga populaarne. Teine oligi Muhu, nii et Muhu lauludega ma olin enne väga tuttav. Muidu mul oleks olnud väga raske seda tööd teha. Ma olen neid ise väga palju elavalt kuulnud ja tean paljusid viise peast. Ja praegu on mul käes siis selle seeria uues raamat nimelt Võrumaa, kus ma siis avaldan ka oma Võrumaa vanavanemate laule ja viise. Minu isapoolsed vanemad on, esivanemad on pärit Võrumaalt ja emapoolsed Virumaalt. Nii ma olen siis selline globaal eestlane, nagu ma räägin.
No sünnipärase muulasena, mul on ikka hirm hea meel, et te selle Muhu olete ka nii tõsiselt ette võtnud. Ma olin reedel Muhu põhikoolis, kus kunagine folkloorirühm, nüüd tantsurühm Ätses täistas oma 40. tegevusaastat ja seal meenutati teid ka väga hea sõnaga, sest te olete nendega ka väga, väga tuttav ja olnud nendega koos. Aga mõeldes nüüd kõigele sellele, mis tehtud elus on, mille üle te ise kõige õnnelikum olete või mis on see, mille peale te mõtlete hea tundega, et vaat, küll on tore, et vaat, see asi sai ära tehtud ja et see idee ellu viidud?
Teate, neid asju on nii palju, ma olen aeg öelnud, et ärgi esitage mulle kõige küsimusi. Ma ei oska neid ritta seada, milline see kõige just on. Ja kõike, mida ma pärast ja kui teen, kõik see tundub mulle tähtis ja väga huvitav. Ma teen huvi, minu töö stiimul on huvi. Ja, aga kui nüüd üldse öelda, mis elus üldse, mille üle ma olen kõige õnnelikus, ma olen küll kindlalt öelda oma lastelaste ja lastelaste pärast. Nendega üle ma olen tõesti väga õnnelik, et nad mul olemas on.
Väga hea. Järgmine küsimus ongi seotud noortega. No, kuidas teie hinnakul ja arvates peaks äratama noortes ja hoidma seda huvi meie rahvakultuuri vaimse pärandi meie juurte vastu? No kõik algab kodust, nagu me alustasime, aga siis edasi tuleb ju ka, peaks olema keegi, kes hoiaks joone peal ja räägiks ja tutvustaks ja ärataks huvi ja nii edasi ja nii edasi.
Paraku kodu ei ole enam esimene koht, kus noored saavad selle huvi. Enamikest kodudest nad ei saa seda tänapäeval. Ja see küsimus on muidugi väga intrigeeriv, väga huvitav ja väga oluline. Ja sellele ei oskagi hästi vastata. Väga tore, kui on sellised kodud, kus selle kaasa saab, kus on vanavanemad, kes veel mäletavad ja kes veel võib-olla isegi laulavad lastele ja väikelastele ikka on lauldud veel hällilaule veel hiljati. Ma arvan, et lauldakse veel tänapäevalgi. Näiteks mul oli väga tore kuulata, kui minu lapselapsed laulavad minu vanaema minule lauldud hällilaule. Ja, aga tähendab...
No neil on vedanud muidugi.
Ei, no see on teine asi, jaa. Aga tegelikult kool peaks andma palju rohkem, aga seal on jälle omad probleemid. Õpetajad ütlevad, et me ei oska õpetada. Nad ei tunne seda ise, et nad ei oska seda edasi anda. Kunagi folkloristid töötasid välja mingi programmi, aga see ei läinud käiku. Aga tänapäeval on kool üldse palju muutunud ka selle siseseisvas Eestis. Nagu ei taheta enam kasvatada eestlast, vaid kodanikku.
paraku küll, jah.
Ja.
No, mul küsimused lähevad järjest, järjest keerulisemaks.
Ma siiski lisaksin siia veel juurde, et tegelikult on ikkagi võimalik küll saada sellega kokku puutuda huviringides, laulu tantsuringides ja samuti kõikidel nendel festivalidele ja üritustel, mida korraldatakse. Need on populaarsed. Ma ei räägi mitte ainult Viljandi festivalist, eks ole, mis on võib-olla kõige tuntum, aga need on teisigi. Ja kõige rohkem muidugi praegu näiteks rahvamuusika ongi levinud sellistes väikestes ansamblites seadetena ja töötlustena. Päris ehedal, kui on lauldakse Kinnus ja Setuma Likka, aga palju on selliseid toredaid noorte ansambleid ja ma sugugi ei näe, et seda huvi oleks vähe. See huvi rahvamuusika vastu noortes on tegelikult täiesti olemas. See on küll ainult ütleme üks selline niši kultuuri valdkond, aga siiski ta toetub paljudele noortele. Ei saa öelda, et seda huvi ei oleks.
No meil on üsna muutuvas maailmas, kõik läheb järjest keerulisemaks ja pöörasemaks. Teie retsept, kuidas sellises muutuvas ja kohati üsna hullumeelses maailmas hoida sellist positiivset eluajakut, noh nagu teil minu meelest kogu aeg on olnud?
No, minu olen tegelikult suur muretseja, ma ei ole ei optimist.
Te ei näita välja seda järelikult.
Aga ma olen suur muretseja, aga ikkagi olen ma lootusrikas ja retsepti ei saa anda, aga üks asi on küll, et aita teistel olla õnnelik, siis tunned ka ennast paremini ja vähem rääkida halvadest asjadest, rääkida halvadest tasub ainult siis, kui sellest midagi kasu on, kui sellega saab midagi parandada, kui ei, siis hoidutagu halvadest asjadest rääkimist ja mõtleme headele asjadele, teeme toredeid asju, oleme koos toredate inimeste sõprade lähedastega, see ongi kõige parem retsept. No, kus see siis retseptisena kasutada.
Juubeli juttu saime rääkida ka 17. novembri saates. Muusikakool pidas oma 75. sünnipäeva ja oma arvamuse koolist ja sellest koolikogemusest ütles keskpäeva saatele Liis Lulla.
Nii, 25 aastat tagasi muusikakooli diplom taskus. Mida sinu jaoks Kuressaare muusikakool tähendab?
Tähendab väga palju. Just mõtlesin viimastel päevadel selle peale, et 6-aastaselt ma asusin siin õppima 93. aastal ja see õpetajate tohutu pühendumus, soojus, ja see on nagu tänapäevani meelde jäänud. Ma siirdusin küll muusikakeskkooli peale, muusikakooli lõppu, aga sellist ja, soojust, heatahtlikust ja töötahet õpilastega ei ole nagu varem kohand, et see on siiamaani hinges meeles.
See muusikakooli tulemine, see oli enda tahtmine või vanemad käskisid?
See oli vanema poolne suunis, kes oli ise akordionist ja tema arvas, et oleks võib-olla õige koht. Ja nii ma siis sattusin Keiti Jumaripu tänasesse Rondo blokkflöödi klassi.
No kui toona oleks läinud teisiti, mis oleks sinu elus läinud teisiti?
Vaat, see on hea küsimus. Ma arvan, et ma oleks ikkagi muusikani oma tee leidnud. Võib-olla siis natukene hiljem, aga see muusika on ikka väga minu päris osaks saanud ja on siiani.
75 aastat muusikakooli, mida soovida edasiseks? Kuhu nad peaksid liikuma, kellega, mis moodi, kuidas?
Ma arvan, et oluline on see, et see töötahe ja rõõm võiks säilida, et ükskõik siis mis tasemel, kellega, mis koosseisud, aga et just lastele anda need oskused, mis on väga olulised ka edaspises elus.
Eelmise aasta sündmusi vaatame veel ka homses keskpäevasaates. Nüüd kuuleme aga ära meie aastalõpuprogrammis kõlanud intervju Villu Vatsveldiga. Meie aastalõpuprogrammi järgmine stuudiokülaline on Villu Vatsveld. Tere!
Tere, Tõnis!
No kui sa nüüd hakkad aasta lõpus, ilmselt teed mingisuguse sellise väikse rehnuti, et mis siis läheb nagu plussmärgiga ja mis läheb nagu miinusmärgiga, no siis lõptulemus pluss ja miinus annad ju kokku nulli, eks?
Minu vanusest küll.
Jah, võib-olla mitu nulli juba. Aga no ikkagi, et mis see sinu jaoks kõige on, mille järgi sa hakkad hiljem meenutama seda 2025.
Ma alati, kui sa küsid, siis ma mõtlen kogu aeg, kas see on suunatud küsimus, kas sa tahad kogu jõuda või sa lubad mul rääkida nii, nagu ma asjast arvan.
Ma luban sul rääkida nii, nagu sa asjast arvad, et siis kuhugi jõuda.
Bangladesi riigieelarve täitmisest ma tõenäoliselt siin ei hakka puudutama. aga ei, ma natuke saan aru, kuhu sa sihid, aga räägime sellest, mis tehtud on. Et tegelikult mul on hea meel, et üks kolmeaastane projekt, kus mul oli, tegelikult peaaegu neljaaastane, kus mul oli võimalus osaleda, ehk siis osaühing Digisaar, kes tegeles siis Saaremaa ja Muhu kiire interneti võrgu võimaluste planeerimisega, sai Priialt rahastust saarte koostööga kabida. Et üks asi see ei ole valmis ja tava inimesele see võibolla palju ei loe, aga et nii palju me oleme rääkinud, et mu selja taga on nüüd pikk taust erinevate taristutega või noh, vanasti öelda infrastruktuuriga ja ma ennast ikka, kui tutvustatakse, siis ma tutvustan, et ma olen ikka see villu seal Saaremaalt ja see Saarema tähendabki tegelikult seda, et mulle läheb väga korda see, mida saab siin paremaks teha. Ja ma arvan see, et näiteks Digisaare projekt sai tehtud, et me täna teame, kuidas jõuda iga kodu või majapidamiseni kiire internetiga, maases oleva valguskaabliga, mis tagab interneti vähemalt järgmiseks 50 aastaks, et see on tabeliskirjal, see on paperiskirjal, see on tehtud kaardirakendus, siis ma võin küll öelda, et see on üks asi, mille ma kindlasti 2025. Rahul olen. Ja tänan kõiki, kes sellel teekonnal kaasas olid.
No paperil see ju nüüd kõik on, aga millal see kaabel sinna konkreetse maa sisse jõuab? Seda ei tea, issand ise ka, eks?
Noh, mina tean.
Nii?
Mina tean, nii ruttu kui võimalik. aga eks selliste projektidega ongi, et kui sa saad teada, kui palju miski asi maksab. Ja see maksmine võib olla alates sinu juhi lubadust, kuni sinu esimese maja ostuni, siis sa hakkad ju kaaluma neid asju, millal sa seda teha saad. Ja kui ma siis ütlen... Võibolla kõik kuulajad ei loe vallalehte, seal oli kirjas, aga et selline projekti elluviimine Saaremaal ja Muhus maksas 60 miljonit eurot, siis ma tean, on juba pooled kuulajad, kus ma tein, vaad, seal on jälle lolliks läinud, et kus see raha võetakse ja tehakse. Aga tegelikult võrdlusena ma olen toonud kõigi nende aastate juures siis Skotlandi projekti, kus see maksis 100 miljonit eurot ja tehti ära ja täna nauditakse juba selle vilju, et tegelikult see on sama oluline osa ju niisugusest hajaasustuse ja maapiirkonna elust, nagu on maante juurdepääs, elektri olemasolu, et me võime öelda küll, ja ma praalisin ka enne lindistus siin, et ma mobiiliga räägin out siis, kui ma tahan ja panen ära, aga tegelikult siis ma tõenäoliselt panen võibolla teleka käima, et vaadata Inglise liiga jalgpalli ja see on samamoodi andmeside tänapäeval. Või on vaja panna arstilaeg kinni või tellida lilled naisele, et see kõik on, käib täna läbi andmeside ja see asi peaks olemas olema, ehk siis vastusse küsimusele on hästi lihtne. Siis kui leiab raha allika selle projekti elluviimiseks, küll see käivitatakse jälle, aga täna on Euroopa Liidu rahastamisperiood õppemas, Eesti riik otsib igalt poolt, korjab raha kokku ja ma arvan, et selle teema juurde jõutakse tagasi paari aasta pärast.
No sellega vist on ka nii nagu paljude muude asjadega, et mida kaugemale ta lükkame, seda kallimaks ta ju läheb.
Ikka. Kõigi ehitiste rajatistega see on kõigiga nii. No see on nagu mingi, ma ütled, kuldreegel, aga see on paratamatus natukene meie maailmas. Aga ma loodan nagu seda, miks see on oluline, et see projekt see valmis, sest meie kinnistute asukohad ja selle võrgu asukohad ju ei muutu, et täna need on üle mõõdetud, nii-öelda ära kaalutud ja täna saab siis hakata rääkima selle optimeerimisest. Ja eks me tegime Digisaarega valmis selle kõige lollema variandi, noh, tähendab nagu...
Lollikindlama variandi.
Lollikindlama, eks sisuliselt, kus kaabel läheb ka läbi mere, läheb Vilsandile, läheb läbi mere ka Abrukale ja need on need kohad, kus saab alati hakata iga projekti odavamaks teha, et sa võtad need kauged nurgad küljest ära ja siis on küsimus, et millal see projekt on veel mõtekas. Noh, ma ütlen, mõtekas on siis, kui ikkagi... 10-9 saab ühenduse on ju, et nii palju võib need nurki maha lihvida. Nii et see kallidus on alati jah suhteline mõiste, aga see on kindlasti teostatav ja noh, lihtsalt ma ei tea, kas nüüd kuulatakse meid mujalgi ju, kui annud Saaremaal seda raadiot. Et võibolla jah, kes mujal kuulevad, siis need võrdused on ju lihtsalt, et Pärnu lennujaama on pandud 20-30 miljonit, keegi ei küsinud, on see palju või vähe raha. Haapsalu raudtest räägitakse lõputult, see on 100 miljoni projekt. Ja mis need siis muudaks, eks ole, või on mis on muutnud need. Aga andmeside tulek muudab, et neid näiteid ei ole siis vaja nagu välja mõelda, vaid nagu Kotland on toodud näitena. Aga neid näiteid, kus on kohalik kogukond võitnud sellisest projektist, on Soomest, on Rootsist, on Prantsusmaalt igalt poolt. Et see on 21. sajand.
No see töö ja need tööaastad seal näitavad ainult sina sellest suurepärast kohanemisvõimet, sest noh, minu jaoks sa ikkagi kuidagi seostud pidevalt saarteliinide kõika veel.
Ja ma olen mõned kõned ikka igal aastal saanud.
Et mulle tundus millegi pärast, et see nagu sobis sulle rohkem.
No, ma selles mõttes olen ju reklaaminud ennast ja ma tunnen ka ennast, et ma olen ikka raskekujuline kolkapatrioot. Ja ma olen ka üks nendest tegelikult. Vist sinu kohta võik öelda, et kui ikka võimalus oli mandril koolis käidud, siis ruttu siia tagasi, sest kuidagi, noh, ma pole ka saladustinud, eks ole, mina olen isa mul Saaremalt, ema mul Sakalast või Viljandist, ma meelega väldin sõna mulk, sest mulgi ma olen kuskil mujal, aga meil kuidagi peres läks niimoodi, et mina sain isa vere omale ja mu õde sai ema vere omale niimoodi, et ma olen elanud mujal, ma hea meelega käin välismaal ja suurtes linnades, aga kuna Tõnis sa oled mu isa tunnud, siis isa alati rääks ka, et kui ma sinna Virtsu jõuan, mul läheb siis juba süda soojaks ja mul pole vahetiseks, et Muhu seal on, et ma olen ka nagu ikka täitsa hull Saarema järgi ja eks ma elu on läinud niimoodi, et kõik need tööd, mis on olnud, on mõnel mõel olnudki seotud siis sellega, kuidas siin elu paremaks teha ja mul on see äri sotsiaalvõrgustik LinkedIn või ja seal on siis vaja, et sa kirjutad mingi slogan või hüüdlause enda kohta ja siis ma olin nii ülbe küll üks õhtu vist. Ma ei tea, oli siis peale paari olut või veine ja kirjutasin, et making islands better, et teen saari paremaks.
No aga miks ka mitte? Ma ei olegi päris täpselt aru saanud, miks see saateliinide periood sul nagu siis otsa sai? See töö ei saanud ju valmis erinevalt nüüd sellest digiprojektist, et seal sa jäid kellelegi jalgu, keegi astus sulle saba peale või astusid sina kellegi saba peale, et
mina ja mu suur suu ei, tegelikult Tõnis
nüüd ju tagantjärgi võib ju nagu öelda juba, et noh, mis siis juhtus
kuidas tegelikult? Sa oled juba, me ju rääkisime pikalt laialt no, kolm aastat tagasi,
kes seda enam mäletab
ei, ma selles mõttes ikkagi arvan, et saarteliinides miks mul oli lihtne vastuvõtta pakkumine lahkude ettevõtte juhtimise juurest on see, et ka seal olid teatud projektid ellu viidud ja oli toimumus selline muudatus, kus siis tuli hakata tegelema peenhäälestusega ja ma olen rohkem ikka kirve ja labida mees, ma ei saa sinna nagu mitte midagi parata, et
ja nüüd on siis nagu häälestatud või kui sa vaatad
ei, nüüd see käib veel ja ma ei kadesta oma kunagisi kolleege, kes täna tegelikult peavad oluliselt väiksemat vahendite tingimustes siis täitma neid eesmärke, no kas või see sama elektriparvlaeva tulek, kus sa siis ühes küljes pead ette valmistama sadamarajatiselt ja teises küljes siis sõitlema ja võitlema võrgu ettevõtjaga ja tonti apkellega.
Ei jälgi pole teada, millal see laev ükskord tuleb.
Ja samamoodi, et mis õnnestus ju siis nendes saarteliinide juhatuste koosseisudes ellu viia, kus ma osalesin, eks ole, neid oli lõpuks kolm, et üks oli, kui ma läksin, siis olid seal Ants Tamleht ja Peeter Oopkaup, kes on Peeter küll kahjuks lahkus sel aastal meie hulgast, aga kes tegelikult ka mõlemad olid täpselt seda sama tüüpi mehed, et nende lojaalsus kõige suurem oli ikkagi Saaremaale või saartele tervikuna. Ja siis olin Jaanus Tamkivi koos, noh, Jaanuse nimi ei vaja tutvustamist, et ka tema on kogu oma elu panustanud saarte heaks, ning lõpuks oli Madis Savisto, kes oli võibolla meile tundmatun nimi, aga ka üks mandri mees, kes tegelikult on Muhus nii kõvasti ennast sisse seadnud, et ka kes sai aru, mida tähendab saare elu. Aga jah, et siis nende koosseisudega tegelikult need suured projektid sai ju tehtud. Et see uute parlaavade tulek igale poole praktiliselt, mitte ainult siis Kuivastu, Virtsu, Rohuküla, Eltrama, vaid ka kõike väiksed liinid ju. Et üle Soelaväina ja Vormsile ja Kihtnu, Peipsis tuli uus parlaav, et see ring sai nagu täis. Ja ka omanik, kes on siis Eesti Vabariik, omanik nagu ütles ka, et kui oled nüüd pidage nüüd obuseid, et nüüd me oleme kõvasti raha pannud, et nüüd tuleb hakata siis tegelema, ma ei tea, sisekordade ja asjadega. Aga ütleme niimoodi, et vastusse küsimusele on siis see, et mul nagu selles mõttes ju siis paistis välja, et mul on motivatsiooni teha ikkagi midagi muud, et ma seal ikkagi jätkasin nende suurte eesmärkide püstitamist, noh, kas või see, et kõigile sadamatele tuleb kaitserajatsed ümber ehitada ja võibolla kaasata militaarraha, aga omaniku fookus võib muutuda ja ma ei pane üldse pahaks seda, niimoodi, et seal on jäänud suusad risti, vaid lihtsalt ka omanik tahtis investeeringutest hinge tõmmata, oli vaja teist tüüpi juhti ja see ei tulnud ju päeva pealt, eks, noh, juba elukogenud noor inimene saab aru ja millal asi kerib ja kus
millal,
suunas läheb.
Millal vihjed tulema
hakkad. Vihjed tulevad ja see oli niisugune täiesti sõbralik ja adekvaatne lahkumine.
Aga nüüd see juhtus siis kuidagi nagu nii hästi, et sul see üks projekt sai nagu valmis, nagu sa ütlesid ja näe kohe avanes uus uks.
Ma ei tea, millega ma selle ära teeninud olen, aga niimoodi on läinud tõesti. Jah.
Sa ise ei ole nagu küsimas käinud endale seda kohta. Kes veel ei tea, siis Koopi juhatuse liige.
Alates järgmise aasta 1. jaanuarist.
Ühesõnaga, kui me räägime nüüd aasta lõpu programmis, siis alates homsest.
Jah, ja. Alates homsest.
No võt. Nii, sa kujutad ette, mis see töö on?
Ma kujutan ette, sest tegelikult ma päris uus tulnuk selles valdkonnas ei ole, kuna mul on paar aastat olnud võimalus osaleda Saarema tarbijate ühistu nõukogu töös, nõukogu liikmena. Ja ma olen ikkagi noh, näinud seda majapidamispoolt seal, olen adunud ja no, ma nüüd, noh, mu hea abikaase ja parim sõber, eks ole, Annika kodus ütleb, et ära seal liiga alandlik ole, sest liigne alandlikus on ülbus. Ma ei tea, kus ta leidis selle ja ma kahtlustan, et see võibolla kontekst on teine, aga ta lajatab mulle, et ühesõnaga, et mitte valest aru saada, aga tegemist on ikkagi ju sisuliselt meie maakonna ühe suurim ettevõttega ja muidugi on ikka teatud aukartus, aga keegi küsis ja mul on neid, ma oleks nagu see, ma ei tea, nagu see õnnitlejad ja elistajad on, aga hirmu ei ole, et noh, kui sa õigest aru saad, et jah, ma olen valmis nagu ennast proovile panema seal, ma südamest loodan, et ma toon sinna lisaväärtust, nagu on mul õnnestunud varasemate tööde juures ja ma vist kuskil juba jõudsin ka kirjutada, et tegelikult on, juhil on alati hästi lihtne mõõdupuu või juhtkonna liikmel. Ma ei ole seal ju tippjuht, me oleme Maidakisega kahekesi, nagu Mai oli enne Kallega kahekesi ja võibolla seegi see...
Kumb nagu tähtsam on, kumb ma algeri rohkem maksab?
No ma loodan, et alguses ikka Mai, kuna Mai teab, et ma ikkagi tahaks, noh, nii nagu saarteliinidesse minnes, sa lähed juhtimismeeskonda, siis jagate valdkonnad ära, kaalute, arutate, võibolla vahetate neid, vaatate, kus keegi rohkem saab panustada, aga ühesõnaga juhtkonna liikme mõõdu on hästi lihtne, ma vist kirjustan ka, et sa pead jätma ettevõtte endast maha paremana, kui ta oli sinu tulles. Mitte midagi muud seal ei olegi. Milles see parem seisneb? Noh, see sõltub juba ettevõttest, eks ole, kas seal on suurem käive või suurem kasum või paremad palgad või rohkem investeeritud. See seisab nüüd kõik ees veel, see läbi kaevamine.
Sa oled enda jaoks ilmselt ikka natuke juba välja mõelnud, et kas sellest töössa nüüd sa saad ka nii-öelda püstitada jälle mingid suuri plaane või sa pead hakkama tegelema peenhäälestusega? Või nii ühte kui teist?
No nii ühte kui teist tegelikult, ega jah, et see sõnavõtust ei jääks kõlama, peenäelestusega küll sai saarteliinide ajal ka tegeletud, aga alati on hea minna nagu sinna, kus sa näed seda no, suurt asja, mida sa teha saad. Nii sellepärast on ju vaata ka need saare naise naljad, et saare mees, see on vanad need etnograafia uurijad, kes käisid Eesti Vabariigi algusaega seal 100 aastat tagasi Saaremaal, siis olid, jõudsin Saaremaale, inimesed olid lihtjad ja laisad, mehed ei teinud üldse midagi, aga siis kui naine ütles, mida teha, siis tegi kohe mitme eest. Ja võtta, see on sama asi, et üks asi on endale välja mõelda neid asju, mida sa teed, teine asi on see, et kui sul tegelikult on jätkusuutlik ettevõtte, kus on strateegia paigas, Ja sa saad veel ellu viia või sul palutakse seda parendada. Ja ütleme, et mida eelmise Saarema tarbitööstu juhtkond kindlasti tegi, kus oli siis Kalle Koove Maidakis, siis see on täiesti uus tase, kuhu 10 aastaga jõuti. Ma loodan, et kõik saarlased on nõus, et see uuel tasemel kaupluste tulek, mida siis vedas rohkem Kalle ja siis organisatsiooni üles ehitamine, mida on Mai teinud, Need ei ole lõppenud veel. Et noh, seal on nagu ühte teist veel teha niimoodi, et on kohe mida jätkata, aga eks üks eesmärk on see, et kõik ju teavad, mis siis sellel, ma ei tea, kes kutsub Bermuda nelinurgaks seda, mis Kuressaare sisse sõidul on, et kaubandus valdkonnas konkurents on ajuvabalt tihe ja ka Saaremal tihe. Ja mõelda välja need trikid, kuidas selles konkurentsi situatsioonis kõigepealt jääda püsima samale mahule ja siis leida võimalused kasvuks. Noh, see, mina ei nimetaks seda peenhäälestuseks, et see ongi nagu selline, eks seal tuleb palju enese täiendamist, tuleb palju meeskonnatööd, tuleb välja mõelda, kuidas siis Koobil järgmine 120 aastat nagu ära tagada. ja nii palju ma julgen sul juba öelda, et ega jutt ei käi alati jaekaubandusest ja kaubandusest, et Koopil on päris suur hulk kinnisvara, Koopi minevikust leiab ka tootmistegevusi, leiab ka muid valdkondi ja tänane nõukogu koosseis on valmis nagu selleks, mis on ka siis üks põhjus võib-olla, miks mu sugune jutupaunike nükke. No ma ju ütlen välja kõik, mis ma mõtlen.
Yeah.
Ka rumalad mõtlen, ma ütlen yeah. välja ja siis saab no, selekteerida. Et võib-olla on see aeg nüüd korraks selle käes, et lõpuli tuleb viia siis kaupluste võrgu uuendamine, niimoodi, et meil oleks järgmised 10, 15, 20 aastat rahulikud, aga mis on siis vaja juurde lisada, juurde olekski vaja lisada, et mis on see, inglise keeles on next big thing, eks see järgmine suur asi, mis siis kaubanduse kõrval Koopi, Saarema Koopil veel oleks, kas see üldse on või noh, jääbki kaubandus nagu ja mis siis kaubanduses teha teisiti, et maailm on ju uuenenud viimase kümnendiga ka kaubanduses on ju müstiline, mis on toimunud, kui palju on läinud interneti, veebikaubandusse, kui palju on kullerteenustega töötavad asjad, nii et see on väga põnev maailm tegelikult, ma pean alles endale tutvustama seda paljuski.
No rääkides konkurentsist, kas meie silmad näevad seda, kui üks või teine või keegi kolmas siit turult nii-öelda kotid kokku pakib?
Jah, niisugune hea küsimus. Ma mõnes mõttes ma isegi arvan, et see ei pruugi juhtuda, sest need, kes täna on tulnud viimased tulijad, noh, kui me räägime Lidlist ja Maximast ja Rimist, siis need on tegelikult väga suured jaeketid. Ja
nad elavad üle need igasugused tormid ja...
Et kuigi Eesti mõõtmes tõesti Lidl tegi Kuressaarde kõige suurema, mis tal seni on Eestisse tehtud, siis Saksamaa vaatesse tõenäoliselt on, tegime ühe poe kuskile sinna. Ja las nad siis olla, las nad nüüd tõestavad ennast. Ja päris vist nüüd suremist kuskil otse ei paista. Et muidugi sa märkad, kus parklas on vähem autosid, kus rohkem. Aga täna kõigil on veel see rasvavaru olemas ja päris pilt tuleb ette siis, kui, ma ei tea, kas aeg tuleb, aga kui maailmas on kõik jälle korras. Sest täna me ei ela ju normaalsetes turutingimustes endiselt. Me ei ela normaalses, isegi Eesti majandus ei ole normaalne, kõik on forseeritud teatud otstarvetel. Nii et ma arvan, et see puhastumine tekib tõenäoliselt siis, kui hakkab toimima, korraks tuleb jälle see rahuaeg. Vabandust, et ma niimoodi ütlen, ma kindlasti ei õhuta mingit sõjapaanikat, aga noh, räägime siis mingite lihtsate terminitega. Inimesed naasevad tavatarmimise juurde, hakkab luksuskaupude müük üles kerima, autode müük läheb oma kohale, siis hakatakse sinna sisse ostma. Niimoodi, et ma usun, et see tõe hetk tuleb siis. Ja siis kui on põhjust, sa võid mugest uuesti küsida.
Nii, sa poes käies ikka kollased sildid enne kõike ja siis kõik ülejäänu või...
No vabalt, ma olen ju palju lapseline isa ju, mul nagu pole valikud üldse nagu, aga ei, see on nüüd ammu arjunud või see on nüüd, ma ei tea, mul ema koolitus, mul kahjuks isat rääksin, ema ka enam pole, aga ema oli see, kes laadus kõik lendilehed laiali ja siis tegi selle ringi, et kus sai siis porgandid, kus sai piima, keefiri, juustu ja liha ja siis ma mõnikord ikka norisin ta kallal ütles, et sa nagu spidometri näitu ka vaatasid ja kütud, et tõenäoliselt sa sõitsid rohkem maha ühest poest teise kogudes neid kollasid silte, kui oleks läinud lihtsalt tooma poodi ja võtnud sealt kogu täie.
Samas ega ju... Ei pea inimene ostma midagi kallimalt, kui ta saab selle sama asja osta odavamalt. No, ei ole ju loogiline, miks ma peaksin ostma kallimalt?
Ei ole jah, aga see ongi nüüd, vaata, mis on tänapäeva kaubandus peal, mis on sama asi, et kas Gouda juust on sama kogu aeg.
No, tegelikult... Ei no ütleme mingisugused juurikad näiteks, no, kui see kurk ei ole kasvanud minu oma kasvuones või minu oma peenral, siis ma olen jumal üks kõik, kas ta on Poola või Portugal või veel mingi X koht. Lihtsalt vahe on selles, et luun ja kurgil on umbes noh, kordades hind kõrgem kui see sama, mis tuleb mulle sealt kuskilt Portugalist. No kurk on ikka kurk. Eks?
Kurk on ikka kurk. Olen tähelepanud, et päris nii ei ole ja ma sinuga siin ei nõustu, sest et ma arvan, et mis muutub kaubanduses ja võib-olla mida ma panen ise tähele, tegelikult alati ei osteta hinda enam. Et ostetakse ikkagi kvaliteeti küllalt palju ja mis on juhtunud, noh see sama nüüd nõukogus oldud aeg, inimeste ostukäitumine on muutunud planeeritumaks. Seda võib juba vaadata, kui sa vaatad Koopi eelarve täitmist, siis sa näed kuus ees, kuidas no, nagu, no, kas või detsembris, eks ole. Detsembri alguses müük on aeglustunud, aga kui sa teed detsembri kokkuvõtte, siis sa näed, et ostet ikka sama palju nagu kaks aastat tagasi. Aga need müügid on nagu rohkem siis kontsentreeritud, komplekteeritud, ja ostetakse mingil ajal nagu. Ja pigem ma tean, noh, osa ka mu kolleegidest ütleb, et ei nagu ole, see pole üldse tähtis, aga ikkagi ökotoode loeb, vaadatakse päris palju seda. No munad on näiteks super näide ju. Kuidas saab siis Tanel oma kanade mune müüa, mis on kaks korda kallimad kui...
Aga ma ei kujuta kätte.
Just, aga näed, aga ostukäitumises järelikult ongi, sina ei ole see klient, mina aga võibolla pole, meil on kodus kanad, ma juba sain mööda kukalt, et ma sellest kuskilt ajalehes rääkisin oma kodukanadest.
Loomakaitse tuldi suvi või?
Ei, neil on suurepärane.
Ta on õnnelikud kanad.
See on nüüd see, ärme kodustes projektides tänases saates räägime, aga neil on ventileeritud automaatustega elektrifitseeritud kanala, igal ühel on oma kuup ja ruutmeetrid olemas ja mul on piisavalt palju järeltulijaid ka, keda siis Annika saab kodus kamandada, et kanadel oleks ka puhas küljealune. Aga,
no,
aga et ühesõnaga ökotoote, gluteenivabatoote, tervisetoote, et ja mida rohkem ikkagi inimeste teadlikkus tõuseb, siis ma ütlengi, et see, seda klientuuri täna on väga keeruline isegi hinnata, kes siis ostab hinda, kes ostab kollassilti, kes ostab ökotoodet ja see on see, mis teeb selle kaubandusega põnevaks niimoodi, et ma ütlen ausalt, ma ei oskagi sul vastata praegu tegelikult, et milles, noh, kus see nagu kaalukaus seal võib olla, aga tihti on pakendis, kujutad see ette, on ju. Kuidas sa pakendit avad ja sulged? Tegelikult on ju nii. Uh-huh. Ja siis ka sa võid mõned sendid juurde maksta, et osta siis võibolla kallim toode.
On pakendid, mida ei olegi võimalik avada, nagu me kõik teame, eks?
Ja kus juures üllatav ongi, et nende pakendite arv kasvab minu arust ajas või on tegemist sellega, et nägemine ja näpud hakkavad tõntsiks jääma.
No jah, aga anna nüüd lõpuks mõned sellised head nõuanded ka, et no see valdkond, millega sa nüüd tegelema hakkab, see on ikkagi väga raha ja majandusega seotud. Kogu meie elu on seotud majanduse ja sellega, kus me sellega parasjagu oleme, et mis moodi siis majandada nii, et noh, et ei peaks igakord vaatama seda kollast silti või kuidas majandada niimoodi, et noh, palgapäev on kaugel ja järjest kaugemale nagu läheb, et nagu selleses tavaelus kuidagi nagu mõistlikult toime tulla, et kas see on see mingisugune planeerimine või on see mingisugune säästude kogumine, kas see on investeerimine millessegi kuhugi, et noh, mõni selline hea majandusnõuanne, millest me hakkaksime uuel aastal lähtuma ja siis jõuaks õnn meie õuele ja rahalaev meie värava taha.
Nüüd sa panid küll selleks, ega ma Peeter, ma ei ole Peeter Koppel, sa ajasid kõdagi segamini.
Ei, ma aga... mõtlesin lihtsalt, et noh, ikkagi ju sinu kogemus, sinu pilk erinevates valdkondades
no, ei, töötanud. Ma natuke oskan vastata, tähendab, kuna mul õnneks või kahjuks on siis sinu küsimusel vastav erialane haridus, ehk ma tulen siis nagu rahanduse poole pealt. Ja seda on hästi keeruline teha. Tegelikult noh, näiteks see säästmine või siis investeerimine, mis on tegelikult Eestis loodud, tehtud väga lihtsaks, on see sama pensionisambad. Mina olen nagu nende usku kogu aeg olnud, et ma ei taha poliitilise avaldusi teha, aga mida nooremalt sa alustad siis oma näiteks pensionifondi rahapanekut, kui sa paned selle indeksfondidesse, kus keegi teine muretseb selle eest ja indeksfondid üldiselt on näidanud, võite lugeda artiklit, kui tahate, võite mind uskuma jääda, aga üldjuhul, kui te ise aktiivselt viitsi börsiuudised jälgida, siis indeksfondid on väga hea tootusega, kindlasti suuremad kui inflatsioon, et noh, seda mina soovitaks, mida noorem inimene ole, ma soovitaks kõigil seda teha.
Ma olen iljaks jäänud ilmselgelt.
Ma ei tea, sa oled väga hea välja, ma arvan, et sa kestad tiksud veel järgmised 50 aastat, ma te äkki ikka paned.
Aitäh, eks ole.
Mina ka vaatsin 125-eks elada, juba selle pärast, et lihtsalt oma järeltulijad ära tüüdata.
Siin ma pean puhtsast õelusest ka vastu pidama, ma tahaks näha, kuidas sa selles jas rulaatoriga mööda koridore ringi sõidad.
Et see on see, vaat, et ära tuleb, nagu sa ära tuleb minna niimoodi, et kellegi pole kurv, et kõigil on hea meel, et ma olen lõpuks läinud. Aga ei, üks nõuanne on veel, mis on võibolla hea öelda või lihtne, et mis tarbimises puudutab emotsiooni ostude mitte tegemine. See on see, noh, nali on see, et tulid tühja kõhu jälle poodi, ma olen sinule ka korra küsinud seda. Tegelikult emotsiooni ostudest hoidumine on võibolla see esmane nõuanne, mida annaks, et eriti kui on keerulised ajad. Moosi sai on tihti sama hea kui mõni kook, mis sa ostad kuskil poest, et lihtsad asjad, hoia purk met kodus ja saia ja pane apukord ka peale. Ja, et on see ka jah, niisugune raskel ajal emotsiooni ostudes toidumine on kindlasti see, mis aitab natukene säästa ja teha mõistlikumaid otse ja teine on tõesti planeerimine. Et pole vaja nagu ju peljata. Tudengid me oleme kõik olnud ja õpitud planeerimist ei osanud planeerida, aga siin paremaid nõuandeid ei ole. Aga säästmine ja investeerimine võimalikult varakult hakata tegema alati aitab.
Suurepärane aitäh nende heade nõuannete eest, siis head aastavahetust, edu, põnevaid väljakutseid selles uues ametis aitäh. Ja tervist on, noh, natuke sularaha ka võiks ju alati juures olla. Kõik need muud soovid sinna juurde.
Sularaha ongi see sama seotud emotsiooni ostub. Nii kui viiekas on taskus, nii on see, ma olen see, kes kauplul turu linda üles. Ma olen nagu selles mõttes enesele kahjulik klient, et ma kauplun vales suunas. Aga jah, ma tänan ja eks paistab, mis saab. Hea inimene on lihtne olla, seda mulle õpetanud mu vanemad ja vanavanemad. Hea juht on olla märksa keerulisem, et eks need väljakutsed on ja kui see amet on osaldatud, eks paistab, kuidas läheb. Aga pean endale pöialt ja püüan ära kuulata kõiki targemate inimeste nõuandeid ja loodan siis tulevase. Ma ei taha meeskond öelda, seal tarbitu ühistus on rohkem naisi. Seltskond, naiskonna, loodan naiskonna toele, kus on ka mõned mehed.
Aitäh!
Aitäh!
Kuuldu oli meie aastalõpuprogrammis kõlanud intervju Villu Vatsveldiga. Homses saates teeme veel viimaseid kokkuvõtteid eelmise aasta olulisematest sündmustest ja uuel nädalal siis juba uuemad uudised. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kärdlas 90,1 MHz.